Jestli mě slyšíte? Slyšíte mě dobře? Je to slyšet? Artikulace je dobře? Je to... Tak jo. Nikdy jsem ještě na tenhle ten mikrofon nemluvil, tak doufám, že to bude dobré. Tím tématem, o kterém bych měl mluvit, tak je služba církve. Církev a proč tu jsme. A hodně jsem o tím přemýšlel, protože to je tak široké téma, že o tom se dá mluvit možná, že celý rok, protože to, co vidíme v písmu, tam je mnoho věcí, o čem, co církev i v historii třeba dělala, probírat skutky apoštolské a teď vidět tam to, co Bůh všechno tam dělal a jak jednal a na základě toho těch zkušeností se poučit. A takhle by se dalo mluvit mnoho. A tak jsem přemýšlel o tom, jak to zhrnout, jakým způsobem to zhrnout do takového, jako to, co to zastřešuje, to, co vlastně my jsme mohli do určitého jednoho tématu tu službu té církve dát dohromady. A tak jsem dumal nad tím, že i my možná bychom každý tak, jak tady jsme, neměli shodu v tom, co všechno máme vlastně, co to znamená, ta služba té církve. Co je to důležité? A kdo má takové to obdarování toho evangelisty, kdo vidí, že je důležité jít mezi lidi, tak řekne, proč tady sedíte, proč si tady hovíte a radši běžte mezi lidi. Nebuďte tady a prostě buďte s lidma. Kažte evangelium, to je to velké poslání. Jděte mezi lidi a to přece by Ježíš nás k tomu povolal. A učitel, takový ten, kdo má takové to obdarování, takové to učitelské, je takový ten hloubavý, co se týče Božího slova, tak řekne, ano, to je pravda, to, co říkáš, je pravda, ale nejenom to, součást toho velkého poslání je přece taky to, že bychom měli učit ty lidi, aby zachovávali všechno, co nám Ježíš přikázal. Nejenom jim říct o Ježíši, ale taky je vyučit, co to všechno znamená být v Kristu. A takový ten pastýř, ten, kdo má to takové to pastýřské obdarování, řekne, no super, to určitě amen, s tím souhlasím, ale možná, že ty lidi nejdřív, než je pustíme do toho světa, tak jim potřebujeme obvázat ty rány. Potřebujeme jim jako pomoc, vnitřně třeba uzdravit, potřebujeme, aby byli zbaveni toho, co si nesou v tom svým životě. Takže to je další takový pohled. A takový ten prorok řekne, no, to je skvělé, všechno k tomu říkám amen, ale my můžeme evangelizovat, můžeme mluvit o Ježíši, jak chceme, a stejně výsledek bude nula, protože my musíme vést ten duchovní boj, napřed potřebujeme takový to, aby lidi byli otevřeni, tak vyhrát nějakou takovou tu duchovní bitvu. Potřebujeme se modlit, potřebujeme prostě vést duchovní boj. A to je taky pravda. A k tomu ještě takový ten, kdo má takové ty vize, takové apoštolské zaujetí, prostě takový ten směr, tak řekne, my nemáme na žádnou vizi, my potřebujeme vize a ty potřebujeme potom naplňovat. Potřebujeme jít krok za krokem s těma vizema. A vidíme, že všechno, to, co jsem teďka řekl, že je správně. Možná bychom tam přidali ještě mnoho dalšího. Možná takový ty chváliči, takový ty, co mají na srdci chválit Pána, tak řeknou, no ale my jsme přeci povoláni k tomu, abychom byli chválou jeho slávy. Takže my máme chválit Pána. Takže to samo o sobě je hrozně široký záběr. Jak to zhrnout? Jak to zhrnout tak, aby to bylo něco, co zastřeší všecko tohleto? A já myslím, že to zastřeší, když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem měl pocit, že by to mohlo být toto. Co tak trochu zastřeší všechny ty určité oblasti, v kterých vlastně církev pracuje, bychom mohli říct. A to jsem zapomněl ještě o tom, že máme mít takové to sociální cítění třeba. Že máme jako sloužit těm druhým, že máme dávat, že jim máme pomáhat. Taková ta praktická služba, o tom jsem ani nemluvil. Ale nad tím vším je ještě něco, co je ještě mnohem víc. A to je to, že všechno, co děláme, má být, aby to bylo k Boží slávě. Aby všechno, co děláme, aby z toho byl Bůh vyvýšen. Že to je to nejhlavnější, co máme vlastně, všechny ten motiv, který, proč děláme určitou službu, by mělo být, aby jsme oslavili jeho jméno. To vidím jako to nejdůležitější. Aby on byl, ne pro nás, jak to dneska hudebníci zpívali, jako ne kvůli nám, ale aby Bůh byl oslaven kvůli němu. A tak vlastně je to co je vyjádřeno i v té modlitbě Páně. Když ta modlitba je, že Otče náš, jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, je tam řečeno. Posvěť se jméno tvé a možná, že to někdy říkáme tak jako určitou formu, že už jsme na to zvyklí, tak to prostě říkáme. Ale co to vlastně znamená? Posvěť se jméno tvé. Já si myslím, že to je vlastně, ať je tvé jméno, ať je nám navždy svaté. Ať je posvěcené, vyvýšené. Ať si ty vyvýšen mezi námi. To je vyjádřením tohohle z toho, co se říká v té modlitbě. A vlastně, když vememe tak v nebi už to tak je. V nebi je Bůh naprosto vyvýšen. On je svatý, je tam usíván, ale tady na zemi to tak není. Tady na zemi jsme tu právě my, abychom to tak dělali. Abychom vlastně toho našeho krále vyvýšili. Představme si to jako tak, že jsme ty boží velvyslanci tady na zemi. A všechno, co děláme, tak máme dělat k jeho oslavě. Přečtu s Koloským 3. kapitola, 3.17, takové známé slovo. Všechno, cokoliv činíme slovem nebo skutkem, činíme ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujme Bohu. Všechno, cokoliv činíte slovem nebo skutkem, činíte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu a Otci. A v Exodu 20. kapitola v 7. verši, to je součástí toho desatera, je, nebudeš brát jméno Hospodina svého Boha nadarmo, protože Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo bere jeho jméno nadarmo. A ta církev, v které jsme součástí té církve, která je po celém světě, tak ta církev nemá být zviditelněna jako sama, ale všechno by mělo sloužit k tomu, aby Bůh byl zviditelněn, aby on byl víc a víc vidět. Pojďme další. No, vlastně tady takhle. A to jsem zapomněl, že máme bolšiu techniku. Tak. Použiju takový docela zajímavý příměr, který vychází z knížky jednoho amerického ekonoma, jmenuje se Gary North a jmenuje se Ekonomika a 10 přikázání. A on vlastně mluví o tom, že na těch firmních značkách ukazuje takový docela zajímavý princip, který bych vám rád přidal. Takže určitě znáte ty značky, které tady jsou. To je takové všeobecné, prostě známé, velice, možná byste mohli jmenovat mnoho dalších. Pro ty, kdo to poslouchají, tak je tady Coca-Cola, Apple a Škoda. A to jsou takové hodně u nás, možná ta Škodovka ve světě až není tolik známá, že jo, ale u nás v Čechách ano. A kdybyste chtěli začít podnikat a chtěli byste začít nějakou firmu třeba na nápoje a teď byste ji nazvali, já nevím, třeba Coca-Colaš, nebo já nevím, nějak třeba jinak trošku hodně podobně jako ta Coca-Cola, tak by to samozřejmě nešlo. Protože hned by spousta právníků z té firmy Coca-Cola na vás vyrukovala, možná by vás ani tu značku nezaregistroval, protože by to byla vlastně, bylo by to, že byste parazitovali na té obchodní značce. Najednou byste vlastně jakoby zneužívali toho jména, toho jména té značky k tomu, abyste se obohatili. Jo? A to jako nelze, že jo? Mohlo by vás to stát opravdu veliké peníze a ty velké firmy na to hodně dbají. To obchodní jméno, to je prostě, to prodává, že jo? To je prostě značka, pojem. Asi nejznámější je právě ta Coca-Cola. Je to asi možná nejlepší obchodní jméno na světě. A každý ho zná, když přijedete i do nějaké té, třeba i rozvojovější země, tak i tam najdete jejich výrobky. Je to prostě všeobecný takový globální jméno. A takže ty firmy dbají hrozně moc na to, aby to jméno té firmy bylo trvalé na dobré úrovni, aby trvalé byla ta značka v dobré kvalitě, aby prostě nikdo to nemohl nějak zneužít a aby stále to bylo to dobré jméno. Dokonce mají i takovou firemní kulturu, že třeba i ty zaměstnanci musí nějak vystupovat, musí se nějak oblékat, takový ten anglicky ten dress code, jak to přesně má být, jo? Že vám dají přesně, že musíte mít takovou košili, že musíte mít takové kalhoty. To různě v různých firmách takhle je. A je to právě proto, aby si řekli, že ta firma má určitou úroveň. Dokonce i je snaha těch vedoucích, těch šéfů, že chtějí, aby těm zaměstnancům záleželo na té firmě. Aby to prostě jako bylo, aby na to byli hrdí, na tu firmu. Aby byli hrdí na to, že zrovna pracují tam a tam. A podobně je to s námi. A to už bude možná trošku obtížnější. Jsme zástupci Boha na zemi. Jsme povoláni k tomu, abychom bránili Boží jméno. Já osobně jsem dělal jednu stavbu v Praze a byla to, v podstatě nakonec to nedopadlo, ale byla to stavba, přestavba korejského velvyslanectví v Praze a tak jsem dělal jenom nějakou studii. Nicméně jel jsem tam zaměřovat stávající stav toho baráku a když jsem tam jel, a jel jsem tam, protože bylo léto, tak jsem tam jel jenom v triku a jenom v sandálech a kráčasech. A oni mi to neřekli, ty Korejci, a ten korejský velvyslanec se tam zrovna přijel na to podívat. Jo. Tak to bylo trošku takový trapas. Jsem byl zrovna se mi ta firemní kultura úplně nepovedla, protože v těch sandálech a v tomhle snu to nebylo úplně ono. Ale já jsem to nevěděl dopředu. Kdybych to věděl, tak samozřejmě tam pojedu trošku jinak oblečen. A když si právě vemete třeba toho velvyslance, co tam dělá? Velvyslanec dělá to, že má za úkol zastupovat zájmy určité země v jiné zemi. Ten tam není jenom proto, aby byl na té reprezentaci, aby tak jako posedával na těch různých banketech, ale má především získávat třeba obchodní nějaké záměry, prostě třeba nějakým způsobem rozšiřovat tu spolupráci mezi těma zeměma, má tam prosazovat ten svůj vliv té země a aby prostě té jeho zemi, kterou zastupuje, aby se víc třeba prosadil. A to samé je i pro nás, že vlastně my jsme ty velvyslanci Božího království a tady to Boží království není tady. Je mezi námi, je napsáno v písmu, ale v tomhle světě není. Není všude. Nejsme ještě v tisíciletém království, takže tady ještě není to Boží království naplno. A my jsme ti reprezentanti. A lidé nevidí toho Boha, nevidí našeho Boha, ale vidí nás. A to, jak ty a já, jaký jsme, tak si lidi udělají ten obrázek podle nás. Udělají si obrázek, nevidí Boha, jaký je, ale vidí nás, jaký jsme. A podle nás si udělají obrázek toho, jaký je náš Bůh. A takže taková otázka, jak vlastně Boha reprezentujeme. Jak hájíme jeho zájmy v tomhle světě. Abychom ho mohli hájet, zastupovat ty jeho zájmy, tak vlastně my musíme rozumět. Tak jako ten velvyslanec si nemůže dělat, co chce. A to kolikrát, jestli to trošku sledujete, tak víte, že kolikrát nějakého velvyslance v nějaké zemi odvolají, protože s ním nejsou spokojeni. Protože ten předseda vlády, nebo prezident, nebo někdo další z těch vrcholných politiků, řekne, se mu prostě nelíbí to, jak to tam dělá a tak dále. A tak ho odvolá. A je to proto, že se jim zdá, že nehájí ty zájmy, jak by třeba měl. Nejedná, třeba mluví jinak, než si to představuje předseda vlády. A proto je velmi důležité, jak si nějak vzájemně rozumět, vědět, co ten druhý myslí. A platí to i v tom duchovním. Že jestliže máme hájet tu značku, tu nejvyšší značku, to jméno nad každé jméno, tak ji musíme znát, musíme rozumět, musíme vědět, co Bůh má zrovna na mysli, jaká je jeho vůle. Tak, půjdeme dál. Takže jak můžeme Boha posvěcovat, jak můžeme způsobit to, aby vlastně to jeho jméno bylo více svaté v téhle zemi. A to je jednoduché. Prostě naplnit jeho vůle pro náš život. Naplňovat to, co on po nás žádá. Ale to není jen takové, tak trošku někdy, ale je to vlastně program na celý život. Je to, že celý život budeme se snažit hledat tu jeho vůli. Že se k tomu budeme rozhodovat den za dnem. Přečtu z Marka 33:35, neboť kdo činí Boží vůli, to je můj bratr, má sestra i matka. Efeským 6:6, neslužte na oko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem, ale jako Kristovi otroci nebo služebníci, kteří z duše činí Boží vůli. A ještě z Timotea, 1. Timoteje 6:12, bojuj ten dobrý boj víry. Takže to je jednoduché, tady bychom mohli skončit. To stačí. Potřebujeme poznávat a naplňovat tu Boží vůli. Potřebujeme ji poznávat a když to děláme, tak je to nejlepší pro náš život. Tak je to nejlepší pro církev. Tak je to i to nejlepší pro tenhle ten svět, protože to stačí. Nicméně taky můžeme to druhé, a to je, že Boha neposvěcujeme. Je potřeba i o tom mluvit, protože i to můžeme dělat. Ve firmě rozumíme, že ten směr udává ten šéf, nebo ty šéfové, možná nějaká hierarchie, třeba když vezmeme, jsou lidi z Boše třeba, tak celá ta hierarchie těch jednotlivých vedoucích a tak dále. Ale ty vymýšlí tu koncepci, tu určitou strukturu, tu kulturu a tou naší hlavou té struktury by měl být vždycky Kristus, který by měl udávat ten směr. My bychom se měli vždy nechat vést Duchem Svatým. Ale realita je taková, z historie církve to víme, že si církev vždycky utvářila nějaká schémata, struktury, které spíše dusily ten život církve. A církev, a to je proč o tom mluvím, že vlastně přestala reprezentovat ty boží zájmy, ale sledovala svoje vlastní cíle. A když veme ta historie, ať už starozákonní, tak v době té naší, té době po příchodu Pána Ježíše, tak vždycky to tak bylo. Vždycky to tak bylo, že vždycky se někdo probudil, vždycky byl nějaký ten reformátor nebo někdo, kdo prožil nějaké to oslovení od Boha a pak to klesalo dolů a pak zase byl někdo, pak zase to klesalo dolů. A když čtete třeba knihu Soudců, tak ta je toho plná, že vždycky tam bylo, ale oni zapomněli a činili špatné a tak Bůh na ně něco seslal. A pak zase se objevil někdo, ten je vyvedl z toho, že se ubránil nějakým tím nepřátelům a Bůh ho nějak vedl a zase pak to šlo dolů a zase takhle. A je to tam plné. Říkáme si, až někdy není toho až moc, jako, že to je až divné, až jako, jak je možné, že se nepoučili. Jak je možné, že si neřekli, no tak podívejte, tady to takhle dělali před náma, že se nepoučili. Ale obávám se, že to je stejné i s námi. A že jsme se taky nepoučili z té historie, že to takhle je stále. Jak už jsem trošku načal, a v tom chci navázat i trochu na Milana, co říkal minule, když mu mluvil o Johnu Wesley, tak všichni ty velký reformátoři v církvi nějakým způsobem museli opustit ty církevní struktury. A i když vlastně nechtěli, tak museli. Jo. Vždycky to tak bylo, že v podstatě to museli tak udělat, protože vždycky nějakým způsobem oni kolikrát nechtěli ani být proti tomu režimu, nechtěli, nebyli to, byli to třeba hodní lidi, byli to, nechtěli jít do nějakého konfliktu, oni třeba nechtěli ani mít nějaký konflikt, ale milovali pravdu víc. A proto vlastně to vedlo k tomu, že nakonec vystoupili proti tomu. Protože viděli, že ta pravda je důležitější, než to, že s nimi budou za dobře. A tak jako Hus vystoupil, mluvil proti odpustkům a mluvil proti tomu mravnímu úpadku. Stejně tak Martin Luther, jemu šlo prostě jenom o to, aby to bylo podle písma. A tak sepsal těch 95 svých tezí a mluvil proti falešným učením různým. Nebo Calvin, který možná byl ještě takový možná drsnější reformátor v tom než Luther a nechával třeba i odstranit různé sochy z těch různých kostelů modliteben. A i John Wesley, o kterým právě Milan mluvil, tak vlastně, aby jeho hnutí bylo úspěšné, tak musel vystoupit z těch církevních struktur. A to bylo v tom, že ty kazatelé začal vlastně vysvěcovat nebo vlastně přijali je do služby proti řádu církve, protože církev nechtěla ty kazatele, který on viděl, že by měli sloužit jako kazatelé, tak je nechtěla přímo. A on nechtěl, i když nechtěl to tak udělat, tak prostě to musel udělat. A znějšku to může vypadat, že tyhle ty lidi byli strašně pyšní, tvrdohlaví, že byli nesmluvaví, že neměli lásku, ale vlastně to bylo v tom, že oni spíš víc milovali tu pravdu a tak nemohli to udělat jinak. Tak. Teď příklad z písma. Je to z 2. královské 18. Já, ten text by byl delší, já jsem z toho jenom něco málo vybral, takže to bude, trošku jsem něco málo vynechal. Takže 2. královská 18 od 2. verše. Chizkiášovi bylo mu 25 let, když se stal králem. A královal v Jeruzalémě 29 let. Činil to, co je správné v Hospodinových očích, stejně jako to činil jeho otec David. Odstranil návrší, roztřískal sloupy, pokázal posvátné kůly. Rozbil též bronzového hada, kterého udělal Mojžíš. Protože až do oněch dnů mu synové Izraele obětovali. důvěřoval Hospodinu, Bohu Izraele. Po něm nebyl nikdo jemu podobný mezi všemi judskými krály. Ani před ním nebyli takový, žádní takový. Přilnul k Hospodinu, neodvrátil se od něj a zůstával v jeho, zachovával jeho příkazy, které dal Hospodin Mojžíšovi. Takový příklad, kdy vlastně on byl celkem mladý, když se stal králem. V 25 letech, já nevím jak vy, ale já jsem v 25 letech ještě neměl úplně jasno ve svém životě. Ještě jsem jako v podstatě tak nějak jako hledal, přemýšlel se pod různýma věcmama a nebyl jsem si jist, co je správné. Ani teď jako si nejsem jist, ale člověk v tom věku není až tak, že by všechno věděl. Ale je zajímavé, že on hned od začátku, já to tady nečtu všechno, protože to zahrnuje skutečně v té druhé Paralipomenon 4 kapitoly, co on všechno dělal, ale hned od začátku, dokonce první měsíc, tam je řečeno, hned vlastně měl takové to rozhodnutí, že půjde celé za Pánem. Že bude, že otevřel dveře toho chrámu, chtěl ho opravit, vyčistit a tak dále, že se do toho pustil s takovou věrou. Ale přitom ty předpoklady neměl moc dobré. Jeho otec nechodil po božích cestách a dokonce, nejspíš to byl i on, že tam je napsáno, že ten jeho otec provedl svého syna ohněm, tak jak to dělali ty pohanské národy. A nejspíš to bylo, protože on byl nejspíš asi nejstarší syn, takže to znamená, že to udělal s ním. Takže ho zasvětil, ten jeho otec, tohoto Chizkiáše, ho zasvětil úplně jiným bohům. A přesto, takže vidíme, ty předpoklady neměl moc dobré. Řekli bychom, že to se s ním třeba povleče, jako takováhle věc, jo? Takováhle určité jakoby za to zatížení z té rodiny. Ale nebylo to tak. Nebylo to tak, ale v tom bylo to rozhodnutí jeho. Taková ta jednoznačnost, že tam je také zajímavé to, že jak tam se píše, odstranil návrší, roztřískal sloupy, pokácel posvátné kůly. Když budete číst všechny předcházející krály, které tam předtím byly, tak u nich je řečeno, že třeba to byl dobrý král. U těch izraelských to moc není, ale u těch judských ano. Tam někteří jsou, taky ne všichni, ale většina jich je, že jsou to dobří králové, že činili to dobré v Hospodinových očích, ale je tam řečeno, ale posvátná návrší nebyla odstraněna. No, vždycky tam je řečeno, taková poznámečka, ale posvátná návrší nebyla odstraněna. Nebyly odstraněny ty sloupy posvátní, ty posvátné kůly. Ale v tomhle z tom je Chizkiáš jiný. On do toho takto vlítnul. A víte, v 25 letech musel jít takřka proti všem, ale se to nezdá. Ale to byly určité zavedené pořádky, které tady byly možná stovky let. A on šel proti tomu. Je to taková určitá milost, že to takhle udělal. Možná to je výsledek mnohých modlitev jiných, to nevíme. To nevíme z písma, jak to bylo. Ale v každém případě to udělal. A neměl to jednoduché. Musel, ač mlád, musel čelit mnoha tlakům, nebezpečím, ale přesto obstál. A možná musel jít proti těm svým, těm, těm, co byli vysoko postavení. Musel jít proti kněžím, kteří uctívali i ty jiný bohy. Musel jít proti jako celému tomu národu. Ono se to vypadá jednoduše, tady je pár vět, ale to určitě zahrnuje v sobě mnoho takových zápasů, mnoho bojů, který musel ten Chizkiáš podstoupit. A přesto v tom obstál. A podobně je to i s námi. Bůh ti dal autoritu. Možná si řekneš, já nejsem král, já nejsem žádná královna. Ale Bůh ti dal nějakou autoritu, v které stojíš. V něčem ty stojíš. Něco tobě podléhá. Něco, co nad čím máš tu autoritu, vládu. Asi jako ten boží vyslanec. A teď je na tobě. Jestli to budeš uplatňovat nad tímto svoji autoritu, tu vládu. A nebo ne. A nebo jestli to necháš tak jen tak jako běžet. A takže je to výzva i pro nás, abychom zničili i svoje posvátná návrší. Svoje modly. Všechno to, co by bylo přednější než Bůh. A v tomhle tom je nám právě vzorem písmo, protože tam můžeme vidět svůj stav před Bohem. S tím můžeme porovnat i naši církev, i náš sbor, jak na tom jsme. A víte, já bych si přál, aby jsme to porovnávali a s ničím menším se nespokojili, než s tou prvotní církví, než s tou úrovní té prvotní církve. Můžeme si říct, máme fajn sbor, máme se dobře, ale já bych si přál, aby jsme toužili po něčem víc, potom, aby jsme dosahovali toho, co měla ta prvotní církev. A v tom je ten začátek právě, že musíme možná zbourat nějaké té posvátná návrší. Já nevím, co to je. Co to je v tvým životě. To musíme hledat my sami. A musíme to učinit v té autoritě, kterou nám Bůh dal. Třeba právě ten Gary North říkal, vlastně má i jiné knihy a mluví, je to kniha Moderní ekonomie, a on tam třeba mluví o tom, že vlastně ta moderní ekonomie je vlastně forma magie. Jo, že to je vlastně všechno jako forma magie. Ta současná ekonomika, že to celé je vlastně magie. Je velice zajímavé si to přečíst. A takovéhle věci si myslím, že kolem sebe máme mnoho. Máme mnoho. Takže církev je v poslední době varována, abychom se bránili různým falešným učením. A tom právě ty reformátoři vystupovali proti všem těm nešvarům, proti všem těm různým falešným věcem, které tam byly. A to byl ten počátek, který museli udělat předtím, než přišla taková ta radost. My bychom možná chtěli tu radost, chtěli bychom tu takovou, to, aby už Pán něco dělal, ale možná musíme začít tímhle. Musíme začít tím, že ty věci, které nejsou dobré, musíme vymítit. A ve zjevení, kde těch 7 zborů, které charakterizují celou naši církev, je celou, myslím, celosvětovou jako celou církev, je to 7 takových těch charakterů té církve, ale z těch 7 církví, skoro polovinu ve 3, je řečeno, že bylo nějaké falešné učení. Ať už o těch Nikolajitech je tam mluvený, o učení Balámovo, anebo o prorokyni Jezábel. A to je skoro polovina církve. Takže téměř polovině církve je falešné učení a mnoho nedobrých věcí. Jenom pár příkladů a už budeme skoro končit. V Ozeáši, v 8. kapitole, tam je řečeno ve 2. verši, tam říkají ti Izraelci, které Ozeáš kritizuje, tak oni říkají, my Izraelci tě známe. A Ozeáš jim říká, vy ho vůbec neznáte. Vy nevíte, jaký Bůh je. A vlastně ta církev tehdejší doby, v té době Ozeáše, následovala jenom ty svoje zájmy. A mnohokrát v historii církve to tak je, že následuje svoje zájmy, svoje záměry a pak se potom do církve vloudí všelijaké věci. Všelijaké věci. A tady jenom pár takových příkladů. Těch příkladů bychom mohli mluvit tady hodiny, jenom o tom, co všechno to je. To třeba evangelium prosperity, o tom, že kdo je křesťan, tak by měl být bohatý. Ale to nevidíme z písma úplně jasně. Může to tak být, jako chvála Pánu, když nám to Pán dá, ale někdy to bohatství spíš může být na škodu, že přestáváme vidět to Boží. Protože apoštol Pavel říká, umím snášet chudobu i bohatství. Že to měl obojí, že někdy se mu dařilo dobře, někdy ne, ale on se na to nesoustředil. A tam jde právě o to, že ta církev, která je na tohle nastavená, tak přemýšlí stále jenom tímhle směrem. Podobně evangelium bez pokání. že tam je, že vlastně budeme mít ty lidi rádi, ale neřekneme jim o tom, že jsou hříšní, nemluvíme o hříchu, nemluvíme o těch věcech, že potřebují tu proměnu toho srdce. Může to být to evangelium bez pravdy, že jsme jenom laskaví, ale že nemluvíme tolik o těch nějakých věcech, které jsou důležité. Dlouhodobá tendence od doby reformace je taková, že vlastně ta reformace byla v tom, že tam najednou ty laici daleko víc měli vliv té církvi. Najednou daleko víc ta církev byla taková víc jako laičtější, že to byl takový větší život, tam byl pestrost. A teďka ta tendence, řekl bych, že především v Evropě, ale řekl bych, že možná i v Americe, je taková, jakoby, že jedna kategorie, to jsou ty duchovní, a pak ta druhá kategorie, která je trochu níž, a to jsou ty laici. A i to potom vede k takovému určitému ustrnutí té církve. Můžeme mluvit i o různých učení o křtech, které rozdělují církve. A tady to by bylo na dlouhé povídání. Učení o výměně, tam jenom to bylo třeba o tom, že církev vymyslela to, že vlastně Židé už nejsou Božím národem, ale že tím Božím národem teďka už jsou jenom křesťané. A na základě tohohle toho falešného učení vznikly všechny ty pogromy, všechny ty násilnosti, které se děly na Židech. To je z křesťanského učení. To není z toho, že to takhle Bůh dopustil jenom jakoby, že to je vlastně v pořádku. Ti Židé si to zaslouží. To tak opravdu není. To je falešné učení, které vzniklo v církvi. Vzniklo, a to je, fakt je to na dlouhé povídání. V současné době můžeme mít i různé falešné učení o konci světa. Toho je plný internet, kdy máte různé věci, které tam jsou, jak to bude, jakým způsobem na mládeži jsme to řešili. Takže vlastně to, tam jsou takové nesmysly, že ty lidi nečtou písmo. Kdyby se studovali písmo, tak najednou vidí, že to takhle není možné vůbec. To je jenom tak velice stručně. Naší prioritou by mělo být vždycky, aby jsme naplňovali Boží záměry s tímhle světem. To je naše priorita. Už jsme úplně na konci, tím skončím. Chyskijáš byl pevně rozhodnut a tomu pomohlo zvládnout těžké situace, obstát. A tady to bylo zmíněno dneska, Milan o tom mluvil, o té situaci, že vlastně slavíme 70 let o ukončení války. Ale ne už tolik lidí možná ví, co předcházelo tomu v 30. letech v Německu, ta situace, duchovní. A to vám chci říct na závěr, protože si myslím, že to je hodně zajímavé. V té době bylo poměrně velké takové hnutí, charismatické v Německu. A charismatické znamená takové třeba mluvení v jazycích a různé duchovní projevy, proroctví. A bylo to v těch tradičních církvích, takových těch evangelických, ale tradičních církvích. A tohleto hnutí v tehdejší době bylo v podstatě globálně odmítnuto těmi církvemi. A bylo to v těch 30. letech, jo, minulého století, právě před tou válkou. A ty lidi v podstatě museli opustit to svoji církev, častokrát byli vylučováni z těch svých církví. A zajímavé je ale potom jedna věc, že ty církve potom vůbec nepoznali, když nastoupil Hitler, že to je od zlýho. Protože předtím takové to duchovní, co Bůh jim předtím dal, nepřijali, tak potom nebyli schopni rozeznat to zlo, které pak přišlo. A to vlastně to byli jenom jednotlivci, kteří to rozeznali, kteří věděli, kteří varovali proti tomu. Ale jinak celkově ta církev v tom Německu vlastně přijala vůbec, a oni se i radovali z toho Hitlera, že konečně jako někdo pozvedne tu zemi, a neviděli to nebezpečí v tom. Jenom pár lidí to bylo v tom Německu, kteří proti tomu varovali. Ale oni vlastně to celkově přijali, žehnali tomu, modlili se za to jejich stranu a tak dále. Bylo to takové, jako to bylo opravdu globálně rozšířené. A jak to skončilo? Že zničilo to vlastně celou Evropu, umřeli miliony lidí. A možná, že kdyby ta církev byla otevřenější pro Ducha Svatého, tak by to mohla, možná mohlo skončit úplně jinak. Jo. A v tom jsme ve stejném stavu. V tom jsme, aby jsme byli opatrní v tom, aby jsme neodsoudili něco, co by třeba bylo tou naší záchranou. Aby jsme hledali vždycky tu pravdu, protože my nevíme, co přijde, jak to bude dál. Ale já osobně neočekávám nic moc lepšího, možná to bude lepší, ale jako v tom smyslu, že to bude pohodička, ale může přijít cokoliv. Aby jsme obstáli, tak jako obstál ten Chyskiáš. A tak je to taková výzva pro nás a já věřím, že když budeme v tom rozhodnutí pevní, jako ten Chyskiáš, v tom stát na té pravdě, jít tou dobrou cestou, tak já věřím, že nezbloudíme a že budeme vědět, že budeme vědět, co jak. Ať přijde cokoliv, tak budeme vědět. A potom totiž ta služba je i efektivní. Ta naše služba je potom efektivní v tom, že přináší nějaký ovoce. Protože totiž ono nezáleží ani v té službě na nás, ale na Bohu. Když si vezmete skutky apoštolské, tak oni, tam to bylo tak, že to by spíš byly skutky Ducha Svatého, než skutky apoštolské. Oni vždycky někam šli, když se třeba modli do chrámu, tak se šli prostě úplně jednoduše modlit a viděli toho chromýho, tak prostě, když ho tam viděli, tak mu řekli vstaň. A bylo to, protože Bůh byl s nima, protože ta boží moc byla s nima. A tak si je Bůh používal zrovna tam, kde byli. A bylo to úplně přirozené. A myslím si, že k tomu se musíme vrátit. Jako, že potřebujeme, a proto jsem to nazval ten konec, návrat k těm kořenům. Aby jsme se navrátili tam, kde možná jsme z toho vypadli. Aby naše služba mohla být efektivní. To je všechno, co jsem vám chtěl dneska říct. Ať vám Pán moc žehná. Amen.